Boas novas para Lugo. A Xunta de Galicia vén de iniciar o procedemento para declarar ben de interese cultural a ofrenda do antigo Reino de Galicia ao Santísimo na Catedral de Lugo. A resolución aparece publicada este venres no Diario Oficial de Galicia. Nesa resolución, a Xunta destaca que esta ofrenda é un dos últimos expoñentes dese histórico Reino Galego, tamén unha manifestación civil e relixiosa na que toda Galicia se ve representada. A Diocese de Lugo celebra esta magnífica nova. O delegado episcopal de Liturxia e Patrimonio, José Antonio Ferreiro, lembrou que a fe vertebrou o povo galego e a Igrexa sempre xerou e continúa xerando cultura.
Fálanos como a fe cristiá vertebrou o noso povo e que hoxe, nunha sociedade intercultural, non perde valor, senón que esa mesma fe quere contribuir á cohesión e ao progreso da Galicia actual. A fe foi xeradora de cultura, e a Igrexa foi e segue a ser amante da cultura.
Pero cal é a historia desta ofrenda? Faise sempre o domingo seguinte á celebración do Corpus. Os mandatarios das sete antigas cidades se cumplen cun voto solemne que fixeron en 1669. Ante as dificultades económicas para iluminar o altar maior da catedral, onde o Santísimo está exposto os 365 días do ano, os mandatarios desas sete cidades acordaron dotala cunha renda anual. Esas cidades do antigo reino son A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago, Mondoñedo, Betanzos e Tui. Pasaron 355 anos, sen embargo, o deán da Catedral de Lugo, Mario Vázquez, destaca que os ritos da ofrenda seguen sendo prácticamente os mesmos.
Que as celebracións actuais na Seo Lucense son prácticamente as mesmas que se celebraban hai máis de tres séculos, destacando especialmente aspectos tales como o recibimento das autoridades nas vésperas solemnes, na porta norte da catedral, a relación da ofrenda do Corpus, a presenza dos bispos e rexedores e o cofre coa ofrenda. Hai que engadir a estes aspectos vinculados á devoción ao Santísimo o protocolo propio da cerimonia, xa que a ofrenda é en sí algo único e singular.
Pola súa parte, o bispo da diocese, Monseñor Carrasco Rouco, destacou o cerne mesmo desta celebración, a humildade. A humildade que tivo o Cabildo Catedralicio para pedir axuda porque era incapaz de sufragar os gastos de iluminación do altar maior. Unha humildade, dixo, que enraiza coa forma de ser dos galegos.
Nace por unha humildade. Eran pobres. É dicir, a ofrenda nace pedindo axuda para a iluminación do Santísimo Sacramento. E esa humildade, unha humildade profunda, permanece. Eu creo que caracteriza tamén un pouquiño a nosa maneira de ser, a dos galegos, que ás veces non se sabe valorar debidamente. E para nos, en cambio, é unha grandeza, é unha cousa moi, moi preferible a calquera forma de soberbia.
O alcalde de Mondoñedo, Manuel Otero, será o encargado de facer a ofrenda este domingo na catedral. Como manda a tradición, a resposta por parte da Igrexa corre a cargo do bispo da súa diocese, da diocese de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Es un acto singular que nos unifica a todas las iglesias que caminamos en esta tierra de Galicia. Este año nos toca a Mondoñedo presidir esta ofrenda y en nombre de todas las iglesias y de toda la sociedad pues pediremos al buen Dios que se hace pan en la Eucaristía, que nos ayude en nuestro camino y en nuestro peregrinar.
A Xunta de Galicia precisa que a inscripción definitiva da ofrenda como ben de interese cultural ten que quedar resolta no prazo máximo de 2 anos.